Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu, vám prajeme príjemný večer. V dnešnom vysielaní vám ponúkneme rozhovor s pátrom Jaroslavom Cárom z rehole menších bratov konventuálov minoritov, ktorý pôsobí ako misionár v Albánsku.
Predtým sa však pozrieme na aktuálne cirkevné dianie v spravodajskom prehľade. Príjemné počúvanie vám želajú Slavka Golisová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Ekonomický rast musí byť spojený so snahou o celkový ľudský a sociálny rozvoj. Okrem iného aj tieto slová dnes adresoval pápež Benedikt XVI, účastníkom medzinárodného stretnutia nadácie Centesimus Annus pro Pontifice, ktorá vo Vatikáne každoročne organizuje stretnutie pre všetkých jej zakladajúcich spoločníkov a členov. Svätý otec začal svoj príhovor slovami o téme, ktorú si zvolili pre tohtoročné stretnutie – sociálny kapitál a ľudský rozvoj, pričom vyzdvihol, že sa zaoberá potrebou hlásanou mnohými zabezpečiť globálny rozvoj, ktorý má tiež za cieľ celkové pozdvihnutie človeka. Potom Benedikt XVI dodal.
Al centro di ogni programmazione economica, specialmente considerando la vasta e complessa rete di relazioni.
V centre každého ekonomického plánovania, najmä ak berieme do úvahy širokú a zložitú sieť vzťahov, ktoré sú tak charakteristické pre postmodernú dobu, je potrebné, aby tu vždy bola osoba stvorená na Boží obraz a ním vybraná, ktorá chráni a spravuje nesmierne zdroje stvorenstva. Len kultúra, ktorá v sebe zahŕňa rozumnú a aktívnu zložku, môže prispieť k tomu, aby sa človek necítil len ako využitá či pasívna súčasť, ale ako aktívny činiteľ v procese svetového rozvoja.
Svätý otec potom hovoril o človeku, ktorému Boh zveril zem a ktorý má za úlohu prinášať ovocie všetkým pozemským dobrám, v úsilí využijúc ich na uspokojenie mnohonásobných potrieb každého člena ľudskej rodiny. Hovoril tiež o procese globalizácie vo svete a o veľkej výzve dneška globalizovať nielen ekonomické záujmy, ale aj očakávania solidarity s rešpektom a ohodnotením prínosu každej zložky spoločnosti. Svätý otec tiež zdôraznil, že ekonomický rast musí byť spojený so snahou o celkový ľudský a sociálny rozvoj. Podvýživa detí, obchodovanie s drogami a násilie. To boli základné body príhovoru svätého otca novému veľvyslancovi Guatemaly, ktorým je Asiclo Valladera z Molina a ktorý dnes hlave katolíckej cirkvi odovzdal poverovacie listiny. Svätý otec začal svoj príhovor slovami o práve na výživu, najmä pokiaľ ide o mnohé malé deti. Pokračoval slovami o tom, že chudoba a emigrácia, ktoré trápia obyvateľstvo, si vyžadujú efektívne a dlhodobé riešenia. Pápež Benedikt XVI tiež hovoril o potrebe programov, ktoré by boli inšpirované základnými kresťanskými princípmi a dodal, že na obrane ľudského života sa zakladajú všetky ľudské práva. Pápež Benedikt XVI sa dnes večer prihovorí veriacim a pútnikom. Stane sa tak počas slávnosti pri príležitosti ukončenia Mariánskeho mesiaca, ktorá sa začne na námestí svätého Petra vo Vatikáne modlitbou svätého Ruženca. Počas nej budú niesť v procesii sochu Panny Márie cez námestie svätého Petra. O 21. hodine sa zhromaždeným prihovorí svätý otec a všetkým prítomným udelí svoje požehnanie.
Austrália. Program svätého otca počas jeho prvej návštevy Austrálie pri príležitosti 23. svetových dní mládeže v Sydney bude veľmi pestrý a okrem iného v ňom bude aj súkromný obed s tuctom mladých ľudí či napríklad aj osobitné stretnutie s mladými, ktorí sú zdravotne postihnutí a s mladými, ktorí sa liečia z drogovej závislosti. Uviedol to koordinátor svetových dní mládeže a zároveň pomocný biskup v Sydney Anthony Fisher. Dodal, že svätý otec žiadal o taký program, aby v ňom bolo čo najviac stretnutí s mladými z Austrálie, ako aj s mladými z celého sveta. Aj keď podrobný program pobytu Benedikta XVI. V Austrálii od štvrtka 17. júla do pondelka 21. júla je už teraz známy do najmenších detailov, ako strávi svätý otec obdobie od 13. do 17. júla, presne známe ešte nie je. Je však isté, že to bude čas, počas ktorého sa bude svätý otec zotavovať po dlhom lete a zvykať si na zmenu spôsobenú časovým posunom. Podrobný program apoštolskej cesty svätého otca nájdete na našej internetovej stránke.
Rozhovor týždňa.
Milí poslucháči, v našom štúdiu je teraz hosť, ktorý prišiel do Vatikánu spolu s biskupmi z Albánska v rámci ich úradnej návštevy Ad Limina Apostolorum. Ja vás veľmi pekne vítam.
Ďakujem pekne.
Napriek tomu, že z Albánska ste Slovák, tak skúste sa nám na úvod trochu predstaviť, kto ste, kde pôsobíte.
Tak volám sa pater Jaroslav Cár, patrím do rehole minoritov. Pôsobím momentálne v južnom Albánsku. Som tam od októbra 2007. Takže len tých 7 mesiacov. Napriek tomu môžem povedať, že v Albánsku tak človeka chytilo za srdce a už žijem tým Albánskom tak na každý deň.
Albánsko, mnohým našim poslucháčom krajina vzdialená, má niečo spoločné s našou mentalitou, s našou kultúrou a ako je to s cirkvou v Albánsku?
Spoločné máme snáď to, že aj náš národ, aj Albánci veľmi si toho vytrpeli v čase komunizmu. Aj tam cirkev bola veľmi utláčaná, aj keď na druhej strane nemôžeme porovnávať až veľmi Slovensko s Albánskom, čo sa týka toho prenasledovania, zvlášť katolíkov, pretože v Albánsku boli všetci prenasledovaní, aj moslimi, aj pravoslavní. Dokonca bol vyhlásený Albánsko ako ateistický štát. Máme niečo spoločné aj to, že Albánci podobne ako my museli sa učiť ruský jazyk. Takže v takýchto, možno trošku sa ich histórie niečo, ale...
Čo vás najviac prekvapilo, keď ste tam prišli? Alebo naopak, čo vás potešilo? Ako ste si tam zvykali od začiatku?
Prekvapilo ma taká srdečnosť aj zo strany miestnych misionárov, pretože miestneho kléru je príliš málo. Snáď najviac Albáncov, kňazov pochádza z Kosova, kde tá cirkev nebola takto, alebo štát nebol takto izolovaný ako samotné Albánsko. Predovšetkým taká srdečnosť, otvorenosť tých ľudí a zvlášť otca biskupa, u ktorého momentálne bývam tých 7 mesiacov, ma veľmi prekvapilo, že aj napriek tomu, že je biskupom, tak je veľmi otvorený a srdečný a snaží sa mi vysvetliť tú mentalitu, kultúru, všetko, čo je potrebné na začiatok, aby pochopiť správne ľudí.
Ako je to tam s náboženstvom? Väčšina patrí k moslimom zrejme. Ako je na tom kresťanstvo a katolícka cirkev?
Štatistiky posledné hovoria, že tých 70% sú moslimovia, 20% pravoslavných a 10% katolíkov. Aj keď pravda je taká, že žiadne štatistiky v poslednom čase tak úradne neboli robené. Niektorí hovoria, že samotný štát sa bojí urobiť nejaké také ozajstné pravdivé štatistiky, lebo sa boja pravdy, že tých moslimov je oveľa menej. Katolíkov je len 10%, ale v posledných rokoch veľa konvertovalo, zvlášť moslimov, ktorí odkrývajú svoje vlastné korene, pretože samotné Albánsko bolo kedysi kresťanským štátom, možno povedať aj katolickým, pretože tiež vzťahy medzi pravoslavnou a katolickou cirkvou dochádza sa dnes k tomu faktu, že neexistuje nejaký úradný dokument oficiálny, ktorý by nasvedčoval, že pravoslavná cirkev sa oddelila od katolíckej cirkvi, od Vatikánu, tak ako sa to stalo v Rusku alebo v iných štátoch aj na Slovensku. Takže mnohí považujú pravoslavnú cirkev za súčasť katolíckej cirkvi istým spôsobom, aj keď je tam dosť silný vplyv Grécka, takže to robí tiež svoje.
Aká je tá pastorácia v Albánsku? Ťažké pre misionára?
Tak môžeme rozlíšiť teda južné a severné Albánsko, pretože severné Albánsko máme 5 diecéz a väčšina katolíkov sa nachádza práve v tom severnom Albánsku. No a samotné južné Albánsko doteraz ešte nie je ako diecéza, iba ako apoštolská administratúra. A tých farností prakticky máme veľmi málo, aj keď katolíkov je pomerne veľa, pretože mnoho katolíkov sa začalo sťahovať zo severa, pretože sever je biednejší, chudobnejší, sú hory a na juhu je viacej možností sa uplatniť a žiť lepšie. Takže tých katolíkov my nachádzame po rôznych dedinách, mestečkách, ale problém teda pastorácie je taký, že kňaz musí ísť navštíviť rodiny, rodinu po rodine a rozprávať osobne, že je to trošku iný štýl pastorácie, než povedzme na Slovensku.
Vy ste mi ukazovali aj nejaké fotky, ako fungujú nedeľné bohoslúžby, podmienky niekedy nie sú úplne rúžové. Ako to vidíte? Ako to vyzerá?
Tak môžem hovoriť predovšetkom o tom južnom Albánsku, že máme veľmi málo tých kostolíkov, prakticky iba 3 kostoly postavené doteraz, nejaká tá kaplnka a V mnohých prípadoch slúžime sväté omše aj v bunkroch alebo v nejakom takom staršom dome. Chceme akože stavať nejaké tie kostoly, ale biskupy sú veľmi akože ostražití, tak hovoria. Nechceme využívať alebo ísť takým štýlom, ako robia to pravoslávni alebo moslimi, lebo moslimi a pravoslávni budujú mešity, budujú kostoly, že by dať najavo, že zem patrí im. A biskupy katolícky povedali, že my radšej budujeme kostoly vtedy, keď vieme, že máme kňazov a že tie sväté omše sa tam slúžia. Pretože veľa kostolov pravoslavných a mešit je prázdnych. Budujú to len, že by ukázať, že tu kedysi boli, alebo že tá zem patrí moslimom alebo pravoslavným, čo tiež nie je pravda. Aj postoj voči katechizácii, evangelizácii je úplne iný. My nedávame jednoducho zadarmo tie sakramenty, sviatosti, tak ako to robia iní. Pretože stretávame mnohých ľudí, ktorí hovoria, že sú pokrstení a keď sa ich pýtame, že kto vás pokrstil alebo niečo Ježišovi, tak nevedia častokrát ani, kde boli pokrstení. A ukazuje sa, že jednoducho ich pokrstili pravoslávni bez žiadnej prípravy. Ale tá pastorácia má tu veľký zmysel a evangelizácia, myslím si, že napreduje dobrým smerom.
Je vás tam veľa Slovákov, o ktorých viete vo vašej oblasti?
Sme asi piati z toho, čo viem.
Stačí to?
Nepochybne, myslím si, že zo Slovenska mohli by prísť ešte viacerí. Myslím si, že na Slovensku, vďaka Bohu, zatiaľ sú tie povolania. Biskupy by veľmi uvítali, ak by aj náš klér sa trošku otvoril na potreby cirkvi mimo Slovenska. Albánsko nie je až tak veľmi vzdialené a myslím si, že s trochou dobrej vôle dá sa naučiť aj ten jazyk. A samotní biskupy, zvlášť tí z Kosova, hovoria, že pre nás ako Slovákov či Poliakov je ľahšie pracovať tam, než povedzme pre nejakých Talianov, pretože vďaka tomu, že aj my sme si trošku vytrpeli počas toho komunizmu, môžeme lepšie pochopiť miestnych ľudí, ktorí prežili takú tú izoláciu a také vákuum vo viere. Mnohí misionári začali pracovať predovšetkým v školstve, začali budovať školy, nejaké materské škôlky, nejaké športové centra a týmto spôsobom nejak evangelizovať. A biskup je presvedčený, že dneska musíme zmeniť štýl. Ísť s Bibliou v ruke a začať rozprávať o Ježišovi, tak ako to robia mnohí iní, pretože nevystačí jednoducho zahrať sa s deťmi, ale a mnohí jednoducho ten krok k evangelizácii nespravia alebo spravia ho príliš neskoro. Preto biskup čaká, teda hlavne od kongregácie viery, od svätého otca, istú odpoveď, že čo si žiadajú alebo čo, ako to oni vidia, či je dôležitá ten caritas, tá taká humanitárna pomoc, za ako vošli kedysi misionári do Albánska, aby pomáhali tým chudobným, alebo edukácia, alebo jednoducho evangelizácia v takom úzkom slova zmysle. Tých kňazov je málo a keď kňazi sa budú venovať povedzme školstvu alebo nejakým športovým centram, tak myslím si, že sa to rozchádza trošku s našim poslaním.
Vy ste pôsobili zatiaľ v Poľsku, v Taliansku, teraz pôsobíte v Albánsku. Čo vás čaká do budúcna?
Tak ťažko povedať, čo do budúcna. Myslím si, že to Albánsko je zatiaľ moja budúcnosť a verím, že dokážeme rozvinúť tú misiu v tom správnom smere. Pozvanie prišlo práve od otca biskupa priamo k nám na Slovensko. Bolo také pre nás veľké prekvapenie, pretože my sme takou malou viceprovinciou. Neočakávali sme to pozvanie na misiu a predsa vidíme v tom určitý znak Božej prozreteľnosti a veríme tiež, že Boh požehná tú našu budúcnosť tam v tom južnom Albánsku.
Dnešné vysielanie, milí poslucháči, sa končí. Lúčime sa s vami so želaním, ktoré dnes vyjadril aj Svätý Otec, aby svetový ekonomický rast išiel skutočne ruka v ruke aj s ľudským a sociálnym rozvojom.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.